Mans darbs ir saistīts ar mazajiem ikdienas darbiem, gan ar manu ģimeni un maniem bērniem, gan ar manu ikdienas darbu partijā un frakcijā. Un neatkarīgi kādu amatu es ieņemšu, es kalpošu Latvijai. Te ir 200 tūkstoši cilvēku iepriekšējās Saeimas vēlēšanās savus balsts sadeva par vienotību. Viņi balsoja par mums, lai mēs strādātu, pildītu dotos solījumus un spētu pieņemt adekvātus un situācijai atbilstošus lēmumus. Un vēlreiz atcerēsimies, ka mūsu viedokļu dažādība ir mūsu spēks. Taču nenoliegsim arī to, kā ārējās pazīmes signalizē, ir pēdējais brīdis saņemties. Es varu atkārtot vēlreiz un vēlreiz. Mēs nedrīkstam sevi mierināt, ka savā nišā esam vienīgie. Un cerēt, ka tas vien mums garantē labu rezultātu vēlēšanās. Es gribu atgādināt tik vienam zālē sēdošajam, ka politiskā vara vispirms ir liela atbildība. Un lēmumi, ko mēs ikdienā pieņemam, rada ne tikai iekšzemes koproduktu, bet arī cilvēku ticību savai valstī.